Pagājušajā nedēļā sabiedrība tika informēta, ka Baltkrievijā atbrīvojas vēl 52 politiskos izlūdzētos, tīmā skaitā Lietuvas un Latvijas pilsoņus. Par to īpaši spaļdis josuka ASV prezidentam Donaldam Trumpam. Juņī Baltkrievijas režīms atbrīvoja 14 politiskos izlūdzētos, tamā skaitā izsūtētos Baltkrievijas opozīcijas līderis Svietlanis Cihanovskis vēru Sirheju Cihanovski. Jaunīs atbrīvošanas viļņas bija atbildējis ASV prezidenta Donalda Trumpa aicinojumu un Baltkrievijā pretējumā sajāmē daļējo sankciju atvieglošanu, īpaši attīcībā aiz Minskas nacionālo aviokompāniju Belavijā. Vašingtons daļēji atviegloja sankcijas pret šo valsts uzņēmumu, ļaunot tam apkalpot lidmašanas un izagodot detaļas, tīmā skaitā arī Boeing. Politiski ietas soļs teik skatīts par Baltkrievijas raudzēšanu, samazinot savu starptautisku izolāciju un uzlabot attīcības ar rītumiem. Veselu atbrīvotos vordi pagaidām nav publiskoti, bet jo vidā ir arī divi Latvijas pilsoņi. Par to varam būt priecīgi. Starp atbrīvotīm ir arī Vocējas, Pūļējas, Lītavas, Francijas un Lielbritānijas pilsoņi. Atbrīvots arī žurnālists Ihars Losiks un Baltkrievijas opozicionālists Nikolajs Tateckičs. Kai viestēja mediji, jis iz Lītavu neizbrauca, bet morālu iemeslu dēļ palika Baltkrievijā. Baltkrievijas opozīcijas līderes Svietlana Cihanovska ziņoja, ka jo atcerašanos vīta šobrīd nav zinoma. Statkeviča pagaišana roda sopēgus jautājumus par jo drūšēbu un breivēbu. Un vai jis otkon nātieks izlūdzēt cītumā. Cilvēku tīseibu organizācija Amnesty International noroda, ka Baltkrievijā cītumā vēl tiek turāti vairokai 1000 politiski izlūdzētī. Turpinājās represīvi pasaukumi pret opozīciju un mēdījumu. Cītumā vēl ir daudzi pazīstami cilvēku tīseibu aizstovi. Apvienotos nāciju organizācijas neatkarīgos ekspertu grupa šogad ir konstatījusi, ka Baltkrievijā ir izdarīti nozīgumi pret cilvēci, varas izstādes plaši un sistemātiski veic pošvācēgu apcītinošanu un mūcēšanu. Par atsevišķu personu darbību internetā, par saturu, kas tiek uzskatīts par ekstrēmisku, tiek pīsprīsti gan cītuma sūdi, gan arī naudas sūdi. Tīsas ignorējot apcītinotos spedzinošanas pazēmēs, mēs ir pīsprīdušas iepriekš plānotos notīsošanas dreizā procedūrā. Latvijas nostoja ir namainīga. Starptautiskīs spiediens un sankcijas pret Lukašenko režīmu ir joturpinoja, komēr nabūjas atbrīvoti visi politiski izlūdzētī un Baltkrievija porstos atbalstāt Krīvejas agresiju Ukrainā. Latvijas radējai sacēja Latvijas Orlītu ministrējas porstove Diāna Eglītē. Mēs jau savos raidījumos esam uzsvāruši, ka šimā laikā ir beistamai braukt iz Baltkrīveju. Valsts drošības dienests vairokas raizes brēdinojas par augstim vervēšanas un provokācijas riskim itos valsts teritorijā. Drošības dienesta nodota, ka Krīvejas un Baltkrīvejas speciālis dienesti agresīvi izmantoja īspieju, izpratinot un vervēt orzemnīkus savā teritorijā, kuriem ir plāša darbības brēvēva. Šo valstu speciālos dienestu darbinīkiem nazabēgs izmantot agresīvas un nalikumēgas metodis, lai pīspīstu sazadorbot. Aktuālo komentāru sagatavoja Daiņš Mjartāns.
Projektu finansēja Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par projekta pasaules kontekstā saturu atbild CIA MG Latgales bols.